U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goeiemôre aan elkeen van julle. Lekker om op so stil, mooi sonskynoggend hier by mekaar te kan wees rondom die woord van ons Here Jesus Christus. En soos julle weet, het ons begin by Johannes. En vanoggend gaan ons 'n bietjie verder. Ons is daar by 1 Johannes 6 tot by vers 11. Nou as ons die plekkie so oop het, dan kom ons raak stil en kom ons vra dat die Here vir ons hier sal ontmoet. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan vergader rondom U woord en U dinge. Dankie ook vir hierdie brief wat Johannes vir ons geskryf het, vir die krag en die stellings wat hierin staan, waar ons verwonder kan staan, maar wat ons kan aangryp en kan deel maak van ons lewens en waarop ons lewens ook kan bou. En ook as ons stilstaan by die volgende gedeelte hier vanoggend, o Gees van God, ons het U leiding, U wysheid, U insig nodig in hierdie dinge ook. Gebruik hierdie gedeelte en rus ons daarmee toe. Amen. Goed, Johannes 1, daar vers 6. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, en hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kan kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. En die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Kom ons gaan net nou so ver en ons hou hierdie gedeelte. Ek hoop ek wil graag so deur dit werk. Ons het begin by 1 tot 5 met 'n baie kragtige en baie sterk stellings waar Johannes begin. Dat in die begin was die woord daar en die woord is self God. Die ander evangelies begin by die geboorte van Here Jesus Christus en die herders al daardie. Johannes sny dwars deur al daardie. Sy oogpunt is nie om die verhaal en die lewe van Jesus Christus weer te gee soos Lukas was nie. Maar sy fokus is, soos ons laas gesê het, is tweeledig. Nommer 1, om te bewys en dit baie duidelik te stel dat Christus Jesus God is. Dat hy nie mens is nie, geskapene is altyd daar. En dan die tweede rede, wat saam met dit loop, omdat hy 'n man van soveel liefde en passie is, om 'n wêreld te oortuig dat hierdie Christus die Here is en aan hom te glo en 'n lewe in hom te kan deel. En daarom gaan hy aan na die volgende gedeelte toe, as ons by vers 6 begin stilstaan, dan sien ons dat, as mens deur Johannes lees, dat daar 8 getuies is, wat getuig van hierdie stelling wat hy gemaak het, dat dit waar is. Omdat hy apologeties werk in die gedeelte, is dit van belangrik dat dit net sy eie getuienis sal wees dat Jesus die lig is nie, maar as ons so deur Johannes lees, is daar nog 8 ander, en in vers 6 kry ons die eerste een daarvan. Die eerste getuie wat opstaan en sê dat Jesus is die lig, is Johannes die Doper. Vers 7 sê hy het gekom om te getuig, en hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kan kom. Dit was Johannes se werk, dit was sy doel. En Christus, hy praat van Johannes en noem hy om die grootste van alle profete, nie omdat hy so merkwaardig was in sy bediening en die wonderwerke so merkwaardig was nie, maar die werk. Hy wat in die woestyn die pad gereed gemaak het vir die verlosser, begenadig is om hierdie werk te doen, het hom die grootste van alles gedaan. En dan vers 8 stel het baie om ontwonde ook, en later is daar mense wat nog steeds bespiegel dat Jesus Christus is maar net Johannes die Doper wat uit die dood het opgestaan het. En het kan tog nie gewees het nie, want Johannes en Jesus was op dieselfde tyd daar by die Jordaan, so het kan nie hy wees nie. Hy was nie die lig nie, maar hy moes getuig van die lig. Hy was die eerste getuie wat opgestaan het, en soveel interessantheid sal ek net gou die ander 8 noem ook. Die tweede getuienis wat vorentoe kom, dat Jesus die woord is, die logos is, van die begin af daar, is die Vader. Ons kry dit in Johannes 5, wat hy skryf vers 37. Hy skryf in die Vader wat my gestuur het, het ook oor my getuienis afgelê. Sy stem het julle nog nooit gehoor nie, en sy gestalte het julle nie gesien nie. Die Vader getuig ook, en eintlik het ons geen ander getuienis as dit meer nodig nie. Maar daar is nog 'n derde getuienis en die Here sê dis sy eie woorde, Johannes 8. Hy sê nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Weer eens daar die Vader wat ek sien, maar hy sê hy getuig self oor sy oor homself en sy getuienis is waar. Die vierde is sy eie werke wat getuig, Johannes 5:36. Hy sê maar die getuienis wat ek nog gee is nog stewiger as die van Johannes. Die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi waarmee ek nou besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. Al wat jy hoef te doen is te kyk na die werk, die wonderwerke en alles wat sy hele bediening behels. Getuig en skree daarvan dat hy nie net 'n profeet en nie net 'n man is nie, maar daar's meer. Hy is die seun van God. Johannes 5:39 gee vir ons 'n vyfde getuie en dis die skrif, die Ou Testament. Hy sê julle ondersoek die skrif omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dis juist die skrif wat oor my getuig. As ons kyk na die Ou Testament, as jy Christus daar uithaal en nie lees nie, dan gaan die Ou Testament nie vir jou waarde hê nie. Die hele skrif skreeën getuig van ons Here Jesus Christus. Sesde getuienis is mense wat langs die pad Jesus ontmoet het as hulle verlossende saligmaker en wat aan van getuienis af lê. Die eerste hiervan kry ons Johannes 4, die Samaritaanse vrou wat na die dorpie gaan en sê sy kyk hier is man wat my alles vertel wat hy gedoen het. Sy nie miskien die Christus nie. Sy is oortuig daarvan. Sy lê getuienis daarvan af voor almal en sy is oortuig. Die dorp het toe natuurlik geluister en die dorp het tot dieselfde insig gekom. Hy is die woord, hy is God. Die sewende getuienis is die Heilige Gees, Johannes 15 skrywe. En wanneer die voorspraak kom wat ek vir die Vader afgestuur is, sal die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, hy sal oor my getuig. Die werk van die Gees, en as hy in ons is en saam met ons werk en aan ander mense werk, is dit die Gees wat ons oortuig dat hy is wat jy sê hy is. Dan 'n laaste getuienis wat ons het, ook in Johannes 15, net die volgende versie. Nadat hy gesê die Gees sal ons getuig sê en julle moet oor my getuig, die disippels, want julle was die begin af by my. En deur die eeue getuig ons as kinders van die Here dat hierdie woorde waar is. Hierdie woorde dat hy die lig is, dat hy die krag is, dat hy God is, word tot vandag toe bevraagteken selfs binne ons eie kerke deur baie teoloë. Wat dink jy dat hulle baie slim en baie geleerd is? As soos ons laaste sê, daar kan maar net een of twee reaksies daarop wees. Nou, Here maak 'n baie groot en baie kragtige stelling. En as mens so 'n stelling maak en so kragtig lewe, dan gaan daar reaksie wees op die Here Jesus Christus. En die vraag is, wat maak mens met so 'n getuienis en wat maak mens hiermee? En as ons so deur die Bybel blaai, dan kan ons sien, in die Nuwe Testament is daar 'n paar reaksies wat mense gehad het op die werk en die lewe van die Here Jesus Christus en op sy woorde. Ons kry as jy kyk in Johannes 7, daar's mense wat gesê het, sy gevra het, maar wie is hierdie Jesus? Ag, hy's 'n goeie man. Hy doen goeie goeders, hulle is tevrede daarmee. En Matteus sien ons dat daar mense gesê het dat hy so groot godsdienstige man is. 'n Party het van hom gesê, hy sê ja, hy mag daar selfs 'n profeet wees, 'n Elia of 'n Jeremia of wie ook al. En so op 'n oppervlakkige erken hulle hom dat hy iets groots is en iets interessants is. Maar dan kry jy mense wat 'n reaksie op het en wat sterker is. Wat 'n aantrekking het tot hierdie Jesus. Maar nie bereid is om die volle pad te stap nie. Ons kry dit in die Joodse raad in Johannes 12 daarna. Nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse raad tog ook tot hom geloof en hom gekom. Maar uit vrees vir die fariseërs het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie die sinagoge geband sou word nie. Ag en tot vandag toe nog kry ons baie mense wat sê dat hulle glo in hierdie Jesus en hulle aanvaar wat die Bybel skrywe, maar my lewe is myne en ek praat nie oor die Christus nie. Ek is bang vir wat mense sê. En die Here Jesus het self gesê dat as jy my nou swyg, as hy terugkom, dan sal hy weer oor jou swyg. Ons kry dit ook by die ryk jong man, hy het 'n toenadering gehad tot Jesus, 'n baie sterk aantrekking. Maar toe die Here vir ons sê, gaan verkoop alles wat jy het en kom volg my, die eis van disippelskap, toe was dit vir hom te veel. Daar was party natuurlik wat baie vyandig teenoor hom was. Ons kyk na die teoloë van die uur waarin gelewe is, die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerders wat hom wou doodmaak en beplan het om hom dood te maak, om uiteindelik hom doodgemaak het. Mense wat gedink het hulle weet wie en wat God is, wat God wil hê en wat die mense wil hê en nie geluister het na hierdie lig. Dan is daar natuurlik 'n groep wat gesê het dis mal. Eintlik is dit die groep wat die naaste aan die waarheid se beweeg van almal. Want daar is maar net een van twee uitsprake wat ons kan maak. Of wat die Here Jesus vir ons hier sê en openbaar is waar, of hy is van die duivel besteed, hy is mal. Wat het al hierdie vorige mense in gemeen? Hulle is allemaal in mekaar verbind deur een gemeene factor. En dis ongeloof. Glo nie wie en wat hy is nie. En as die Here wil, sal ons volgende week stilstaan en praat oor die laaste groepie en dis en die wat glo. Johannes 3, die baie groot korrelasie met die eerste deel in Johannes 3 vers 18 skryf, en wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. Klaar veroordeel, omdat jy nie glo nie. En nou wil ek kom na die tweede gedeeltekie vers 9 tot vers 11. En eindelijk is dit tot by bietjie verder ook in vers 12. Maar dit gaan ons volgende keer na kyk. Daar kan net een van twee reaksies wees op 'n stelling soos hierdie. Daar kan net een van twee reaksies wees op die persoon van die Here Jesus Christus, dat hy nie net 'n profeet is nie, maar dat hy God is en dat hy in die wese van God is. Dat hy nog altyd daar was en alles deur hom tot stand gekom. Jy kan dit net glo en het verander jou lewe, en ons kyk volgende week daarna, of vanoggend waarby ons eerste stilstaan, want Johannes skryf het so vir ons, of jy verwerp dit. Die Bybel laat vir ons geen tussentoestand nie. Daar is geen grys area nie. Daar is nie iets soos 'n nominele Christen, of 'n naam Christen, of 'n godsdienstige mens nie. Daar is 'n mens wat glo en bely dat Jesus Christus die Seun van God is, wat gesterf het en opgestaan het uit die dood en sit aan die regterhand van God, soos ons belydenis sê, en hy glo dit met sy hele wees en sy hele lewe, of hy glo dit nie. Hy verwerp dit. Daar's net koring en daar's net kaf op die landerye, daar's net skaap en daar's net bokke. Daar is niks tussenin nie. Paulus skryf van hierdie mense wat ongelowig is en dan verwys hy na hulle dat mense is wat geestelik blind is. Ons kry in 2 Korintiërs 4 wat hy skryf, hy sê as die evangelie wat ons verkondig toch nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek vir die wat verlore gaan. So as dit met bedek moes gewees het, dan is dit net vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowig wie se verstand van deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Omonwonde, as hulle blind is, dan is hulle blind, en deur die God van hierdie wêreld, deur die denke van die wêreld, deur die verstaan van hierdie wêreld, dis die mense wat hierdie dinge hoor, en hulle sê, ja, maar, en hulle sien nie die openbaring en die krag in hierdie woorde waarmee ons begin nie. En eintlik, as ons na hierdie gedeelte kyk waarmee ons vanoggend besig is, is daar geen verskoning vir hierdie mense en vir die wêreld nie. Die wêreld sal graag na vorentoe wil kom, die dag as Christus terugkom en gesê het, maar ons het dit nie verstaan nie, ons het dit nie gesien nie, ons was blind, jy kan ons nie verkwalik dat ek nie geweet het en blind is nie. Levitikus kry jy al dat om nie te weet nie is geen verskoning nie. En ons eie hofsisteem ook, is dit nie 'n pleidooi om te sê ek het nie geweet nie. Ek is blind nie. Jy is veronderstel om te weet. Maar Johannes skryf hier in vers 9, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe, hy was in die wêreld. Daar is geen verskoning nie, want die ware lig was in hierdie wêreld. Hy lê die klem hierso, Johannes kon geskryf het, die lig wat elke mens verlig. Maar ons moet Johannes se woorde tel, want dit is geweegde woorde. Die ware lig. Alathenos. Die ware, die regte, of soos die engele sê, die genuine lig. En daar is net een. Hy is die ware lig. As ek dit kan verbind met miskien wat ons nou gelees het van Paulus in 2 Korintiërs 4, dan sê die ongelowiges verstand deur die god van hierdie wêreld verblind. Ons leef in 'n wêreld waar elkeen dink hy het lig. Hy het sy verstaan, hy het sy siening. Hy het sy liggie. Maar dis nie die ware lig nie. Ek hoor dit telke male selfs binne ons eie kerk, dat mense na die Bybel kyk en dan sê hulle, ja, maar ek kan dit nie so verstaan nie, ek kan dit nie so lees nie, want hy het sy eie lig. En ware geloof is om my lig uit te doof, totaal, die donkerte binne my raak te sien en te besef, maar hier het ons die ware lig, die regte lig, die genuine lig. Dis die openbaring wat ons het in die persoon en die karakter van ons Here Jesus Christus. En hy sê, dis 'n ware lig wat elke mens verlig. Dis toeganklik vir elkeen, is moontlik vir elkeen, deur al die eeue om hierdie te sien. Dis die werk van ons as gelowiges, as kerk, om te sorg dat hierdie evangelie, hierdie lig, soveel mense bereik in die wêreld as wat ons kan, tot vandag toe nog. Daar's mense wat nog nie gehoor het nie. En dis ons werk om te sorg dat hierdie lig vir hulle gebring moet word. Die lig rondom wie en wat hulle is, hulle verlorenheid, die lig rondom Christus, sy redding, sy geregtigheid, die lig rondom sy versoening, ag, en so kan ons aangaan. Maar hierdie lig is beskikbaar vir elke mens. Niemand kan voor die troon van ons Vader verskyn en sê ek het nie geweet nie. Ek is verblind. Jy is veronderstel om te weet en te luister en aandag te gee. En dank die Vader, grootste deel van hierdie wêreld waarin ons lewe, het hierdie lig al gehoor van. Die korrelasie tussen die eerste gedeelte, soos net ek gesê het, Johannes 3, is baie sterk. Vers 29 geskrywe, hy sê, so kom die skeiding. En weer die instelheid in hierdie gedeelte is baie duidelik, daar is een van twee kante, daar is een van twee reaksies. Daar is die aanvaarding, daar is geloof, of daar is die verwerping, of daar is die ongeloof. En hy sê, so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom. En tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad. Want hulle dade was sleg. Selfs in hierdie stuk openbaring en hierdie kragtige stelling, is daar baie lig wat vir ons gegee word. Die lig daarin, dat die mense hart sleg in duisternis is. En dat ons 'n externe lig nodig het in ons lewens. Hy gaan verder en sê, elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, soos sy eie dade nie in die kaak gestel moet word nie. Hy gee vir ons dan die rede, hoekom word ons die woord in hierdie stellings verwerp, oor dit wat binne in 'n mens lewe. Nou as ons kyk na die verwerping deur die wêreld, is daar eintlik maar net een van twee reaksies wat jy op hierdie lig kan hê. Ons het die mense wat dit net verwerp, wat niks daarmee te doen nie. Ek het my eie siening, ek het my eie verstaan, ek het my eie denke. Ek het my eie godsdiens en so sal ek aangaan. Dan tot sy tweede reaksie, en Paulus skryf nogal daaroor, en dis in die valse leraars, wat hierdie lig verdraai, dat die wêreld dit moet aanvaar. Wat sê, ja, ek hoor wat julle sê, maar dis hoe ons dit moet sien, dis hoe ons dit vandag moet verstaan. In albei gevalle verwerp die lig. Die een is net baie meer openlik as die ander, maar hulle aanvaar nie vir wat die geskrywe staan, vir waar, dat dit die ware lig is nie. En nou, as Johannes hier praat van die ware lig, dan praat hy nie net oor die persoon van Christus nie, maar alles waarvoor hy staan en alles wat hy vir ons leer. Die hele Johannes wat volg in die brief van Johannes, alles wat volg in die Nuwe Testament, alles wat volg in die Bybel, word saamgevat hierin vir ons. Vat ek hierdie lig of verwerp ek dit of verdraai ek dit? Paulus beamen hierdie deur in Romeine 1 daai baie sterk gedeelte, veroordelende, verdoemende gedeelte te skrywe. Dat almal weet, skryf hy in vers 19. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik. Daar is nie mens wat sê dat ek het nie kan en ek weet nie dat daar God is nie. Hy sê, want God het binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewendurend is en dat hy waarlik God is. Ons kan kyk na die skepping, die algemene openbaring. Die hele kosmos skree dat daar God is. En die duiwel skree net so hard terug dat dit evolusie is en van self gebeur het. En probeer om hierdie skepingsdrang, hierdie skepingsopenbaring binne ons stil te maak. Maar dit werk nie. God het dit binne ons bereik gebring. Hy skryf hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir die mense is daar geen veronskuldiging nie. Omdat hulle weet hulle van God, hulle om nie as God eer en dank nie. Hulle weet van die lig. Hulle verstaan die lig. Die oordeel oor mense wat hierdie evangelie gehoor het, wat sondag na sondag sit en luister na hierdie lig, maar het nie hulle lewe verlig nie, daar wag 'n vreeslike oordeel. Paulus gaan verder in Romeine sê, met hulle redenasies bereik hulle niks. Deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister, al het hulle al die lig, al is het so duidelik. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, sê Paulus, maar hulle is dwaas. In die begin was die woord daar, die woord was self God, die woord was God. En hy sê, hierdie lig skyn in die duisternis. En tog is daar mense wat dit verwerp. 2000 jaar later al, nog steeds. En Johannes gee vir ons hier twee kategorieë en ek maak daarmee klaar. Wat hy spesifiek uitwys van mense wat dit verwerp. Eerste een in vers 10 is die wêreld, die kosmos. En as hy praat hier, Johannes is lief om die woord kosmos te gebruik, praat hy nie net van hierdie fisiese wêreld nie, hy praat van die mense in die wêreld. En is typies vir Johannes die Nuwe Testament om die woord wêreld te gebruik, om te wys na die ongelowige mense in hierdie wêreld. En is vandag nog steeds so, ons kan kyk na 'n wêreld rondom ons en sien dis 'n wêreld wat Christus nie aanvaar nie. Ek het by myself al 'n paar keer verstom gestaan oor Afrikaans sprekende mense wat in dieselfde kultuur en tradisies het ek groot geword het. Party so oud soos ek en jonger wat as hulle praat net geen godsbegrip het nie. Geen begrip van Christus het nie en geen begrip het van 'n God wat terugkom nie en ek staan verbaas daaroor. Hulle verwerp hierdie lig. Missing uit in die hantering van die hele pandemie. Omdat hulle nie lig het nie, hulle die duisternis rondtas en heen en weer gegooi word deur elke stroming. En dis 'n hartseer toestand om te sien. Maar nog meer hartseer is dit in vers 11 sê hy, hy het aan sy eiendom toegekom en tog sy eie mense hom nie aangeneem nie. Die hartseerste deel daarvan is dat die Jode, die volk van God, wat nie 'n volk is nie, wat hy deur sy genade 'n volk gemaak het, omgebou het tot 'n volk, alles gegee het en voorsien het dat hulle sy volk kan wees. Dwars deur die Ou Testament verwerp hulle hom en as Christus kom, dan verwerp hulle Christus. In die Ou Testament het hulle die profete doodgemaak wat van God afgekom het om hulle terug te bring na 'n verhouding met God die Vader toe. In die Nuwe Testament kry ons dit dat hulle sy seun doodmaak wat na hulle toe kom om hulle terug te bring in 'n verhouding met hulle Vader. Petrus in sy eerste preek wat hy gee, begin juist hier en noem dit ook. Hy begin sy preek deur te sê, Israeliete luister na die woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekendgestel deur kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daar sê hy dit, daar's die lig wat voor julle geskyn het. Die werke getuig het, die woorde getuig het. Hy gaan anders sê, julle weet dit self. God het dit besluit en voor hy bepaal om hom aan julle oor te lewer. En julle het hom deur die heidene aan 'n kruis laat spyker en hom doodgemaak. Julle het hom laat doodmaak. Hierdie woord wat tydloos was voor die skepping van die wêreld nog altyd daar. Deur wie God en vir wie God hierdie hele kosmos, hierdie hele wêreld laat bestaan het. En vandag nog steeds. Mense wat dit nie aanneem nie. Mense wat nie daarin glo nie. Vandag nog steeds kruisig hulle hierdie Christus. Daar's net een van twee reaksies wat jy kan hê, my liewe broer en suster, op hierdie stellinge wat hierdie Bybel vir ons gee oor Christus. Dis waar. As dit waar is, volgende week, ek wil daarna staan ons daarby stil, baie graag. As dit nie waar is nie, dan sal mense dit kan sien in jou lewe. Kan die reaksie nie wegsteek nie. Daar is nie 'n grys area nie. Niemand kom in die ewige lewe in omdat hy basies 'n goeie mens is nie. Dis ons geloof wat die verskil maak. Ons begin hier met baie gewigtige woorde in die begin van Johannes en dis nodig en goed om daarby stil te staan. Maar Johannes is juis geskrywe vir ons om ons te konfronteer met ons geloof. Nie net wat glo ek nie, maar glo jy hierdie dinge? Die lig is in die wêreld. Glo jy dit? En wys jou lewe dat jy dit geglo het. Meer oor hieroor volgende keer. Kom ons sit net so ons raak stil. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons uit een hart en een mond kan getuig. U is die woord, U is die Logos. Die een wat was en is en die een wat weer sal kom. U wat in die wese van God is, self God is. En alles wat saam met dit geopenbaar is, vat ons vir die ware lig, die ware werklikheid, die ware leer. Daar is soveel valse leer, soveel valse lig, soveel afdraaipaadjies wat saam met dit leef. Maar Here, ons het dit hier aan ons geopenbaar, en soos ons deur dit werk, en soos ons deur dit stap, vra ons Here, dat hierdie woorde net meer en meer deel van ons lewens sal word. Ons bid vir elke stilte tyd wat ons het, wat ons hierdie woord oopmaak en indrink. Ons bid vir elke selgroep geleentheid waar ons by mekaar kan wees rondom die woord, dat U ons in hierdie lig sal inlei. Ons bid vir elke diens waar ons saam sit en luister, dat U hierdie lig meer en meer net vir ons sal breek. Ons verheug ons hieroor. Ons verdiep ons in, ons is lief hiervoor. En ons eer en ons dankie vir die genade wat ons het, dat U ook vir ons, wat nie eers Jode is nie, hierdie lig en hierdie waarheid gebring het. Aan U kom toe die eer, die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. En geliefdes, in naam van die Here Jesus Christus, mag die genade en die vrede, die vreugde en die liefde van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. En ek bid en pleit dat sy hand van beskerming rondom elkeen van julle sal wees, en besonder ook teen hierdie pestsiekte wat rondom ons loop. Julle is veilig in sy hande, gaan voort in sy vreugde en sy vrede. Amen.